saja. Percaya saja. Tiada yang mustahil. Percaya saja. Sekarang mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa, itulah doa kami yang sesungguhnya malam ini. Melihat semua yang sedang Kau kerjakan bagi orang-orang di zaman ini, maka kami mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya kami percaya saja. Percaya saja bahwa itu adalah kebenaran firman yang tertulis yang dimanifestasikan kepada kami. Kabulkanlah ini Bapa. Sekarang malam ini, kami ingin berterima kasih kepada-Mu untuk terang yang Kau pancarkan atas ayat-ayat kitab suci pagi ini. Dan kami berdoa malam ini Tuhan, di dalam antrian doa, bahwa Engkau akan membuktikan firman-Mu sebagai kebenaran. Kami berdoa bagi semua gereja-gereja dan jemaat yang telah berkumpul di sekeliling mikrofon kecil ini, di seluruh dari negeri, seluruhnya sampai ke pantai barat, naik ke pegunungan Arizona, turun ke dataran Texas, masuk ke pantai timur, di seluruh negeri Tuhan, di mana mereka telah berkumpul, beberapa jam bedanya, kami dalam waktu, tetapi Tuhan, kami berkumpul sebagai satu kesatuan malam ini, orang-orang percaya menantikan kedatangan Mesias. Kami berdoa Bapa di surga, agar Engkau akan mengirimkan dia dengan segera bagi gereja-Mu, sebab kami mohonnya di dalam nama-Nya. Amin. Silakan duduk. Salam greeting, salam Kristen bagi semua orang yang ada di sini. Saya minta maaf, kita masih padat dan berdesak-desakan sampai kita hampir tidak dapat bernapas. Bahkan alat pendingin sebaik tidak banyak pengaruhnya. Begitu banyak orang. Seandainya saja sebuah gereja normal yang penuh dengan orang-orang, alat pendingin itu akan membuka Anda. Tapi sekarang, setiap orang memegang kipas, mengipas-kipas, dan alat pendingin bertiup sekencang mungkin. Kami kirimkan salam dari pantai timur ke barat kepada seluruh sahabat-sahabat kita dalam Kristus yang sedang mendengarkan. Kami sampaikan salam kepada San Jose, secara borders, kelompok yang ada di sana. Kami sampaikan salam di atas sana di pegunungan Prescott, Arizona, kepada saudara Leo Mercier dan kelompoknya yang ada di sana yang menantikan kedatangan Tuhan. Kami sampaikan salam kepada mereka yang ada di Tucson, yang berkumpul malam ini menantikan kedatangan Tuhan. Turun ke Houston, Texas, kepada mereka yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Naik ke Chicago, kepada mereka yang menantikan kedatangan Tuhan. Naik ke pantai timur, New York, dan Connecticut, kelompok-kelompok besar yang ada di sana, yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kami tidak memiliki ruangan di sini untuk menampung mereka, jadi kami harus mengirimkan firman kepada mereka melalui perantaraan telepon. Kami sampaikan salam kepada Saudara Junior Jackson malam ini, dan kelompoknya di Clarksville, Saudara Rudder, di jalan 62, dan kelompoknya yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Dan kita berkumpul di sini malam ini, di gereja Tabernacle, menantikan kedatangan Tuhan. Dan sekarang, banyak di antara Anda yang mungkin tidak hadir pada pelayanan pagi ini, tapi saya percaya bahwa setiap orang yang tidak hadir akan mendapatkan kaset itu, sebab saya yakin bahwa itu adalah pesan yang paling penting bagi gereja sejak pesan tentang tuan-tuan, apakah ini waktunya? Saya merasakan urapan Roh Kudus, merasa dipimpin untuk mengucapkan apa yang telah saya ucapkan. Itu panjang, namun saya merasa dipimpin menyampaikannya. Dan saya berpikir oleh firman-Nya sudah menunjukkan zaman yang sedang kita hidupi. Dan pastikan bahwa Anda memahami hal-hal yang misterius yang sedang berlangsung ini. Tahu Alkitab katakan, orang-orang bijaksana akan memahaminya. Tetapi, bangsa-bangsa dan orang-orang yang semakin lemah dan bijak, coba renungkan, rata-rata orang Amerika pada usia pertengahan saat ini, pada usia sekitar 20 tahun, semakin lemah namun semakin bijak. Mereka tidak memiliki pesawat-pesawat jet pada masa itu, dan bulu ledak atom, tapi mereka hidup jauh lebih lama. Kita semakin lemah dan bijak, dan hikmat kita sendiri akan membinasakan kita. Kita sendiri akan membinasakan diri kita. Allah tidak akan membinasakan diri kita. Hikmat kita yang akan membinasakan kita. Sudah selalu seperti itu. Dan demikianlah itu akan terjadi lagi. Nah, jika Tuhan menghendaki, hari Minggu pagi akan datang. Sekarang tidak tahu apa yang akan saya sampaikan, tapi saya percaya bahwa Tuhan, jika Dia memberikan kita hidup dan tidak ada yang terjadi, dan itu dalam kehendak-Nya, kita bermaksud untuk menyampaikan pesan yang lain pada hari Minggu pagi akan datang, berdoa bagi orang sakit pada hari Minggu malam berikutnya. Lantas, tiba waktunya bagi saya untuk kembali ke Arizona, untuk membawa kembali keluarga supaya anak-anak bisa mendaftar di sekolah. Maka Anda, kami akan memberitahukan Anda ketika kami bisa mengenai pertemuan-pertemuan itu saat itu datang. Atau waktu-waktu di mana tempat-tempat yang akan kita tuju. Jadi Allah memberkati Anda semua. Sekarang malam ini, saya terlambat 15 menit. Jam 8 kurang 15 menit di sini, di Jeffersonville. Itu sekitar pukul 9 kurang 15 di Pantai Timur. Dan kemudian itu sekitar pukul 5 di Pantai Barat. Jadi sekarang kita baru saja melihat matahari terbenam di sini. Dan saya ingin berbicara kepada Anda untuk sebuah pelayanan singkat, mencoba menemukan urapan roh dan kemudian mengadakan antrian doa. Dan saya ingin jemaat di sini maupun jemaat yang berkumpul di tempat-tempat lain, carilah seorang saudara yang diurapi oleh roh, dan ketika kita mulai berdoa untuk orang yang sakit, pergi tumpangkan tangan ke atas orang-orang yang ada di jemaat Anda. Ingat, Allah Maha Hadir. Dia ada di mana-mana. Jadi, di Texas, di California, di Arizona, dimanapun Anda berada, tumpangkanlah tangan Anda ke atas orang-orang sakit ketika kita mulai mendoakan orang-orang sakit. Dan saya yakin bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa. Hal yang aneh minggu malam yang lalu, dan urapan sedang tercurah, dan Roh Kudus, itu sesuatu yang mengesankan. Saya tidak mengalami sebuah antrian membedakan rahasia hati selama berbulan-bulan, sejak saya ada di sini Februari. Kemudian berjalan terus ke sana, di bawah suatu janji, Anda tidak tahu bahwa Dia akan melakukannya. Anda tidak dapat berkata bahwa Dia akan melakukannya. Anda hanya perlu berjalan ke sana menunggu. Dia berdaulat, Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Tetapi berdirilah di sana dan nantikan apa yang Dia lakukan. Kemudian merasakan itu menerobos itu. Dan pertemuan itu, tidak tahu siapa itu dulunya, tetapi di sana ada seorang laki-laki yang tinggi di suatu tempat di sepanjang antrian itu, dan botak, dan dia seorang yang sangat menderita. Dan kemudian akhirnya ada seorang laki-laki tampil di sini, naik podium, menundukkan kepalanya, dan terlihat sepertinya dia sedang menderita, memegangi perutnya. Dan dia, saya berpikir itu pasti laki-laki yang pertama atau laki-laki yang kedua atau kapanpun itu dulunya di mana saya berdoa untuknya, karena dia botak dan menundukkan kepalanya, seorang laki-laki yang besar membungkuk. Tetapi saya memandang ke sekeliling dan saya menemukan orang itu duduk di sana, tetapi dia sedang bersuka cita. Saya pikir, di manakah itu? Saya tidak dapat memastikan di mana itu. Saya dapat merasakan dan melihat orang itu ada di hadapan saya. Saya rasakan itu menarik karena ini dan itu berasal dari belakang. Saya mendang saudara Neville dan dua orang yang duduk di sana. Bukan, orang itu ada di tempat pembaptisan di belakang sana. Dan tahu apa siapa itu? Saudara Shepherd. Alasan kenapa saya tidak dapat mengenalinya, dia sedang duduk di belakang sana dan kepalanya tertunduk. Berdoa. Dia berpikir dia akan mati. Telah merenungkan itu selama beberapa minggu terakhir. Istrinya memberitahu dia agar pergi membeli sepasang sepatu baru dan dia berkata, saya tidak akan memerlukannya, saya tidak akan mati selama itu. Dan dia menemui saya baru ini. Di sana di halaman, saudara Wood bersorak dan memuji Allah, dikatakan, saya akan makan daging babi, telur, tomat, apa saja yang saya inginkan. Dan dengan rendah hati, mempersilakan dia duduk, kembali ke sana, keluar dari jalan itu, dan berdoa. Paham? Anda tidak membutuhkan sebuah kartu doa. Anda hanya butuh iman. Nah, saya tidak tahu apakah dia sudah sembuh atau belum. Saya hanya berkata, seorang laki-laki berdoa, dia memiliki sesuatu yang salah, saya pikir ia menyebutnya masalah perut, dan sedang berdoa di belakang sini. Tuhan Yesus menyembuhkan Anda. Nah, itu saja yang dapat saya katakan. Tarikannya adalah bahwa dia dulu sedang berdoa. Saya dapat melihatnya, tetapi apa yang terjadi saya tidak tahu. Tetapi ketika Anda mendengar itu kembali, setiap orang berhati-hati ketika ia berkata demikianlah firman Tuhan. Itu bukan saya lagi yang berbicara pada waktu itu adalah dia. Tetapi saya selalu berkata, Yesus Kristus telah menyembuhkan Anda. Itu kebenaran. Dia terluka bagi pelanggaran-pelanggaran kita. Dengan bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Tetapi ketika itu sampai pada demikianlah firman Tuhan dan beritahu Anda apa yang harus dilakukan dan apa yang akan terjadi, perhatikan itu akan terjadi seperti itu. Anda percaya itu karena dia telah mengatakannya. Saya hanya mengulangi apa yang dia katakan, dan sebuah penglihatan hanya sedang mengulangi apa yang sudah diperlihatkan. Anda mengerti? Sekarang biarlah kita bergegas dan langsung masuk ke dalam firman, karena saya tahu bahwa banyak di antara kalian di sini menempuh perjalanan panjang malam ini, dan saya berdoa agar Allah akan memberkati Anda, menolong Anda, melindungi Anda di sepanjang jalan. Dan sekarang saya ingin membuka Injil Matius malam ini, pasal 21 dan ayat 21, ayat 1 sampai 11 di Injil Matius. Dan sekarang jika Anda tidak membawa Alkitab Anda atau Anda menuliskan ayat-ayat kitab suci ini, baiklah. Dan sekarang bagi Anda yang belum pernah mendengar pesan pagi ini dan Anda memiliki alat perekam, kami tidak pernah mencoba menjual kaset-kaset, menjual apapun. Kadang-kadang dalam sebuah pertemuan besar, mereka akan mengumumkan bahwa mereka memiliki beberapa buku di belakang sana. Kita tidak menjual apapun di situ. Saudara Fail adalah penulisnya. Kaset-kaset orang mengerjakan urusan kaset sana memberitahu kita. Kami tidak membuat kaset demi uang. Kami tidak berpikir tentang kaset-kaset itu melainkan pesan itu. Dan ketika seorang berpikir bahwa itulah uang, dia tidak akan membuat kaset itu lagi. Benar. Saya sudah menanyakan itu tentang itu. Saya kira kaset-kaset itu dijual sekitar di bawah $5 atau sesuatu 3 sampai 5. Seperti itu. 3 atau 4 atau untuk kaset-kaset yang panjang lama itu. Dan seorang hamba Tuhan tertentu, saya bertanya tentang salah satu kasetnya, itu $9. Sekitar 20 atau 30 menit. Melihat tentang satu pesan. Jadi saya lihat bahwa seorang kita shotman di sana tidak menjadi semakin kaya. Siapa saja antara mereka karena kaset itu yang mereka sedang mereka lakukan. Nah, mereka membuatnya cukup untuk bisa bertahan dengan itu. Dan mesin-mesin sangat mahal, menghabiskan $10,000 untuk mengaturnya dan membuat kaset-kaset itu pada mulanya. Nah, saya tahu segera, masih belum mengumumkannya, tetapi ada perundingan kaset dulu. Para pengawas, saya sama sekali tidak memiliki urusan dengan itu. Saya bahkan tidak pernah dalam pertemuan-pertemuan itu. Itu bukan juga bukan pro dan kontra. Mereka menyampaikan tawaran mereka pada pengawas yang memutuskan siapa yang berikutnya yang membuat pesan kaset-kaset itu. Dan mereka mengirimkan surat kepadanya. Itu saja yang saya tahu tentang itu. Mereka mengaturnya. Karena saya bahkan tidak dapat menyerahkan bayi, apalagi mengurus kaset-kaset itu. Jadi, atau membaptis. Jadi, saya telah memusatkan pikiran saya pada pesan ini. Itulah tarikan ketiga. Dan kepadanya lah saya harus setia dan hormat. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Saya menyampaikan itu supaya Anda bisa memperhatikan, membuka ayat kitab suci itu. Dan ketika mereka telah dekat ke Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dan berkata kepada mereka, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur engkau, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Dan itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting di pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan banyak orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea. Sekarang, jika saya mau mengambil sebuah teks dari situ, untuk sekitar 30 menit, sebelum antrian 2 dimulai, saya mau mengambil ini sebagai sebuah teks, atraksi apakah yang terjadi di atas gunung itu? Nah, itu pasti suatu hari yang gugup dan sangat melelahkan. Dan itulah suatu hari yang tidak biasa. Kita temukan Yesus di sini sedang datang ke Yerusalem, siap untuk menghadiri Paskah. Dan Paskah adalah di mana domba Paskah disembelih dan darahnya dipercikan ke atas kursi pendamaian, pendamaian bagi orang-orang. Dan dia telah datang dari Betfage dan telah datang ke puncak Gunung Zaitun, yang mana memandang ke bawah ke atas bukit kecil yang lain di mana Yerusalem dibangun. Dan ketika ia memandang, ia tahu bahwa inilah kunjungannya yang terakhir. Inilah waktunya di mana dia akan diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa dan mereka akan membunuhnya. Ia akan mati dengan kematian yang paling mengerikan yang pernah dialami seorang yang fana dan dikuburkan. Ia akan dikhianati oleh kepunyaannya sendiri. Beberapa di antara mereka berdiri dengan dia dan ia sebagai Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dan tahu sejak semula siapa yang akan mengkhianati dia. Dan tahu bahwa orang itu dulu ada bersama dengan dia yang duduk di sampingnya dan menghitung uangnya baginya. Dan sebagainya. Tahu bahwa orang itu akan mengkhianati dia. Dan tahu bahwa salib Romawi yang kejam sudah menunggu dia di luar sana. Ia tahu bahwa air yang ada di tubuhnya dan darah dari tubuhnya akan terpisah. Dan darah yang akan menetes dari dahinya, tetesan-tetesan yang sangat besar seperti keringat, ia tahu bahwa sudah nantikan dia. Dan dia berdiri di atas gunung itu, memandang Yerusalem. Orang-orang di zaman itu, yang mereka sebut di zaman itu, kelompok orang-orang yang religius membenci dia. Gereja-gereja di zaman itu membenci dia dan mencela dia dan mencela semua orang yang mendengarkan dia. Dan kalau mereka pergi dan menghadiri kampanye-kampanyenya, mereka dengan segera dikucilkan dari persekutuan gereja. Tidak heran, kitab suci berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya dan milik kepunyaannya tidak menerima dia. Orang-orang yang seharusnya mengasihi dia, orang-orang yang seharusnya telah bersama dengan dia, adalah pahit musuhnya yang paling pahit. Dan dia telah membuat bentuk kelompok kecilnya dari sekumpulan orang-orang miskin, nelayan, para pemungut cukai yang tidak berpendidikan. Alkitab katakan sebagian dari mereka bodoh dan tidak terpelajar. Sebagian orang bahkan tidak dapat menandatangani nama mereka. Dia tidak pernah pergi ke gereja-gereja untuk memperoleh umatnya. Dan dia tidak pernah setuju dengan seorang pun di antara para pemimpin gereja itu. Dan selain itu, dia mengikut kecenderungan seorang nabi. Dia mencela semua yang telah mereka lakukan, seperti yang sudah dilakukan nabi-nabi sebelum dia. Karena mereka adalah satu bagian dari firman, dan dialah firman dalam kepenuhannya. Tetapi di tengah-tengah semua itu, di sepanjang semua zaman dan semua nabi yang telah ada atau yang akan ada sejumlah orang-orang tertentu yang sudah ditentukan untuk mendengar pesan itu. Dan mereka akan mengikutinya. Orang-orang yang mengabaikan orang banyak, mereka mengabaikan kritikan dari orang yang tidak percaya. Mereka tidak berdebat dengan orang-orang itu. Mereka memiliki sesuatu hal yang harus dikerjakan, yaitu percaya dan mendapatkan setiap yang bagian dari yang bisa mereka peroleh, menancapkannya dalam hati mereka seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Dan Martha sedang bersiap mempersiapkan makan malamnya. Dan Yesus berkata kepadanya, tetapi Martha, engkau begitu khawatir dengan hal-hal kehidupan. Tetapi Maria telah mencari hal-hal yang lebih baik. Hal-hal tentang kehidupan kekal. Nah, kita temukan bahwa banyak orang yang telah mereka tidak memiliki tata bahasa seperti yang kita miliki di zaman ini. Mereka tidak memiliki televisi atau telepon atau apapun di zaman itu. Tetapi agaknya telah beredar isu bahwa ia akan ada di perayaan Paskah itu. Sebab banyak orang yang berpikiran rohani tahu bahwa dia adalah anak domba Paskah, karena dia sudah memberitahu mereka hal-hal yang akan terjadi. Dan selanjutnya tentu saja, tahu bahwa dia akan di sana dan mengasihi dia seperti yang mereka perbuat, mereka dulu sedang menantikan dia. Mungkin ada sekumpulan orang banyak yang meresak-desakan, saling mendorong satu ke pintu gerbang yang lain, memperhatikan setiap jalan, sebab mereka tahu bahwa kapan saja dia akan muncul, mereka sedang berjaga-jaga. Yang lain bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan orang-orang ini yang sedang berlari-larian dari satu pintu gerbang ke pintu gerbang yang lain? Atap siapakah itu? Dan mereka akan memandang ke jalan ini, memandang ke jalan itu untuk mencari tahu. Terlihat seperti mereka sedang mencari sesuatu di bawah pengharapan bahwa sesuatu akan terjadi. Oh, betapa saya akan suka untuk mengganti teks saya untuk beberapa saat dan mengatakan ini, bahwa itulah yang terjadi di zaman ini. Orang-orang sedang menantikan dia datang, ada di bawah pengharapan dan penantian yang besar. Kita dapat merasakannya, tekanan itu. Dan mereka sedang mencari, memperhatikan semua gerakan dan semua tanda, membandingkannya dengan ayat-ayat kitab suci. Dan ketika mereka melihat semua hal itu yang sudah diprediksi tentang dia, mereka tahu bahwa waktunya sudah dekat. Mereka ingin ada di sana. Sebagian dari orang itu pihaknya minoritas, sebagian menentangnya, kebanyakan dari mereka 90% dulu menentang dia. Dan hampir begitulah di zaman ini, di dalam kumpulan orang banyak yang religius itu, ketika itu sungguh-sungguh sampai kepada firman dan Kristus, ada sekitar 1% yang mempercayainya. Bagian yang lain tidak akan menaruh perhatian pada hal itu, tidak peduli apa yang telah dilakukan. Mereka akan mengatakan suatu lelucon, menyampaikan sebuah celaan terhadapnya, persis hal yang sama. Sejarah hanya mengulangi dirinya. Baiklah, kita temukan bahwa itu menimbulkan suatu ketegangan. Pasti terjadi seperti itu. Mereka dulu sedang menanti. Mereka sedang bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan ketika dia tiba di sana. Mereka ingin ada di sana untuk mengetahui apa yang telah dia lakukan. Mereka menginginkannya. Mereka ingin melihatnya, mereka mempercayainya. Yang lain telah mendengar datang, mereka naik ke atas untuk mengolok dia. Jadi sudah semua penantian yang gugup itu, suatu hari yang sangat aneh, waktu yang sangat tidak biasa, gereja-gereja tertidur, syaraf orang-orang ada di penghujung, dan begitu banyak orang di sana, dan kemudian itu terjadi. Di puncak gunung Zaitun, datanglah seekor keledai putih kecil, sedang datang, berjalan menuruni bukit, dengan sekelompok orang-orang yang dengan fanatik berteriak, menarik daun-daun pohon palem dari pohon-pohon, mengamparkan pakaian mereka di jalanan, berteriak, Hosana bagi anak Daud yang datang dalam nama Tuhan. Keledai kecil ini, penunggangnya tidak lain adalah Mesias Allah yang diurapi di zaman itu. Allah pada waktu itu, apa yang sedang dilakukan? Siapakah itu yang terjadi atas bukit di sana? Itu adalah Allah yang sedang membuat sejarah. Dan Allah sedang menggenapi nubuatan. Dan itu selalu menyebabkan sebuah atraksi. Itu memperlihatkan semua pengkritik burung-burung pemakan bangkai tentang pesan pagi ini dan juga burung-burung rajawali. Mereka berkumpul bersama-sama untuk mencari tahu apa yang sedang berlangsung. Sebagian datang untuk sekedar ingin tahu, sebagian datang untuk mencari kesalahan, yang lain datang untuk mengkritik. Ada segala macam yang berkumpul. Seperti yang telah kita katakan pagi ini, orang-orang percaya, orang yang pura-pura percaya, dan orang yang tidak percaya. Apa yang sedang berlangsung di gunung itu? Nubuatan sedang digenapi. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi. Nah, di kitab Zakaria, pasal 9 dan ayat 9, Zakaria, salah satu dari nabi itu, berbicara dalam roh, mengatakan seperti ini, bersorak-soraklah dengan nyari, hai putri-putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan memiliki keselamatan, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai di atas keledai muda, seekor keledai beban yang muda. Nah, apa yang menjadi persoalan dengan ahli-ahli kitab itu? Apa yang menjadi persoalan dengan imam-imam itu? Apa yang menjadi persoalan dengan orang-orang religius itu? Itu sudah dituliskan 487 tahun sebelum itu terjadi. Melalui seorang nabi yang telah dibuktikan dan sudah ditempatkan menjadi tulisan dan disebut Alkitab, gulungan kitab perjanjian lama. Kenapa mereka tidak dapat melihat bahwa itu adalah nubuatan yang sedang digenapi? Allah yang sama, alasan yang sama kenapa mereka tidak dapat melihatnya di zaman ini. Mereka telah mengambil firman Allah dan membuatnya tidak berdampak bagi orang-orang dengan mengajarkan bagi adat istiadat, bagi ajaran tradisi adat istiadat manusia. Dan kalau ahli-ahli Alkitab, para pengkhotbah, pelayan-pelayan, manusia-manusia rohani, orang-orang yang diurapi, mau membaca Alkitab, mereka tidak akan bertanya apa yang sedang terjadi. Mereka akan tahu apa itu. Allah sedang menggenapi firman-Nya. Sejarah dulu sedang dibuat. Nubuatan sedang digenapkan. Selamatan bagi dunia sedang datang. Hari yang besar yang sudah dinantikan oleh semua nabi-nabi. Semua orang yang ada di dalam kuburan dulu sedang menantikan hari yang besar itu. Wah. Renungkan itu. Semua orang yang sudah mati, semua darah orang benar dari para martir dan nabi-nabi, dia baru saja bersujud, Jerusalem, oh Jerusalem, kamu yang melempari semua nabi-nabi yang aku utus padamu dan yang telah membunuh orang benar, betapa seringnya aku ingin mengumpulkan kamu seperti seekor ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Tapi sekarang waktu itu tiba. Semua yang alam kubur, Abraham, Ishak, Yakub, semua nabi-nabi itu dulu sedang menantikan zaman ini. Dan gereja sudah dibutakan terhadap hal itu. Siapakah yang menyebabkan semua keributan ini? Siapakah orang ini? Mereka dulu berkata, bukankah itu anak tukang kayu di sini? Kita mengenal dia. Dari mana dia memperoleh hikmat ini? Wah, kita tidak melihat bahwa dia berhubungan dengan salah seorang satu sekolah-sekolah kita. Kita tidak mengetahui buku apapun yang pernah dipelajari. Siapakah itu? Dia adalah jawaban untuk nubuatan para nabi. Di sinilah dia datang, duduk di atas seekor anak keledai. Sungguh sebuah atraksi yang hebat. Allah dulu sedang menggenapi firman-Nya yang sudah ia janjikan. Waktu yang sudah nantikan sejak 4.000 tahun. Di Kejadian pasal 3, ayat 15, Allah telah menyatakan prediksi, benih wanita itu akan meremukkan kepala ular, tetapi kepalanya akan meremukkan tubitnya. Nubuatan itu di sepanjang Alkitab yang telah memprediksi tentang kedatangan manusia ini. Dan di sini, baru-baru ini ada seorang nabi yang bangkit di tengah-tengah mereka, yang sudah dibuktikan sebagai seorang nabi, Zakaria. Dan dia berkata bahwa, kalian putri-putri Yerusalem dan kalian putri-putri Sion, bersukacitalah, bersorak-soraklah, berserulah, sebab rajamu datang kepadamu, lemah lembut, sederhana dan rendah hati, mengendarai seekor anak keledai. Dan di sini orang-orang itu yang membaca ayat kitab suci itu, hari demi hari, memperhatikan dia datang menunggang keledai dan berseru, siapakah ini? Allah sedang menggenapi firman-Nya kepada orang-orang yang seharusnya tahu apa itu dulunya, tapi mereka tidak mengetahuinya. Ketika Allah menggenapi firman-Nya, itu selalu menyebabkan sebuah atraksi. Selalu menyebabkan sebuah atraksi. Sebab itu tidak biasa. Ketika dia menggenapi firman-Nya kepada kecenderungan modern di zaman ini, karena kecenderungan modern di zaman itu tidak percaya dengannya. Mereka memiliki jalan mereka sendiri. Nah, kita lihat, dan mari kita kembali ke dalam ayat kitab suci dan mengambil beberapa peristiwa-peristiwa lain yang tidak biasa. Hanya beberapa menit. Ketika Allah menggenapi nubuatannya, ketika Allah mengatakan sesuatu dan dia akan melakukannya, seluruh langit dan bumi akan berlalu, tapi firman itu tidak akan berlalu. Jadi, itu biasanya menyebabkan sebuah peristiwa yang tidak biasa. Perhatikan, betapa anehnya firman Allah itu bagi orang-orang yang seharusnya mempercayainya. Dan meskipun demikian, itu begitu aneh, sehingga mereka berseru. Apakah ini? Dari mana kamu memperoleh omong kosong itu? Siapa ini? Apa ini? Ketika mereka seharusnya meneriakkan Hosana bagi sang raja yang datang di dalam nama Tuhan. Tetapi hanya ada sekelompok kecil yang melakukan itu. Hanya sekelompok kecil. Dari nubuatan selama 4.000 tahun, bagi peristiwa yang paling besar yang pernah terjadi bagi bangsa itu, Sebab seluruh pengharapan orang yang telah mati beristirahat padanya, seluruh masa depan ada di dalamnya, dan orang-orang religius yang mengklaim bahwa mereka mempercayainya dulu berseru, siapakah itu? Dan atraksi apakah ini? Sesuatu yang luar biasa. Hampir sama. Itu benar-benar tidak berubah. Sekarang itu tidak biasa. Mari kita melihat beberapa hal yang tidak biasa seperti yang baru saja disampaikan. Apakah atraksi yang terjadi tepat sebelum penghakiman melanda dunia dan menyesakannya dengan air? Seorang laki-laki tua, kira-kira 120 tahun, membangun sebuah batra, sementara tidak ada air untuk mengapungkannya. Di atas sana selama bertahun-tahun, berdiri pintu, membangun bagian dalam, di dalam, dan memakalnya dari dalam dan dari luar. Dan berkata dunia akan dipenuhi dengan air. Zaman ilmu pengetahuan yang besar itu. Bunyi pukulan apakah itu yang ada di atas bukit sana? Wah, itu adalah seorang laki-laki tua yang bernama Nuh. Dan dia ada di sana. Seorang laki-laki tua. Orang tua itu terlalu lama berdiri di bawah sinar matahari. Dia terlalu banyak terpa matahari. Dia sudah gila. Dan dia sedang membangun apa yang disebut sebuah batra. Dan berkata bahwa air akan datang dari atas, di mana di sana tidak ada air. Dan itu akan mengapungkan semua orang-orang. Dan setiap orang yang tidak mendengar pesannya. Dan setiap orang yang tidak mau masuk ke dalam batra itu. Akan ditenggelamkan. Pernahkah Anda pernah mendengar sesuatu yang seperti itu? Itu adalah sebuah atraksi yang tidak biasa. Saya bayangkan ketika orang-orang menginginkan lelucon yang bagus, mereka naik dan berdiri depan pintu bahtera dan tertawa. Wah, 100 tahun yang lalu kamu katakan akan turun hujan. Kakek memberitahu saya bahwa dia mendengar kamu mengatakan akan turun hujan di atas sini. Dan kamu masih memukul-mukul sepotong kayu ketua yang di atas sini. Kenapa kamu tidak mengambil yang lain bagimu? Tetapi itu adalah Allah yang sedang bersiap untuk menegaskan sebuah janji dan untuk menggenapi sebuah nubuatan yang telah disampaikan oleh nabinya. Sangat aneh. Allah sedang menggenapi janjinya kepada Nuh, sementara yang lain tertawa. Allah juga sedang bersiap untuk membuat sejarah, untuk diperlihatkan kepada yang lain, bahkan bagi zaman ini, bahwa dia tetap memelihara firman-Nya. Tidak peduli betapa mustahilnya itu terlihat, dan tidak masuk akal, dia tetap memelihara firman-Nya. Dia dulu membuat itu menjadi sebuah contoh dari orang tua yang sedang memukul-mukul bahtera itu. Bagi orang-orang di sini di Amerika malam ini dan di seluruh dunia, tidak peduli apa yang dikatakan ilmu pengetahuan, apa yang mereka katakan, ini itu yang lain, dia tetap memelihara firman-Nya. Dia dulu sedang membuat sejarah. Atraksi apakah itu suatu hari? Suatu hal yang tidak biasa terjadi di balik padang gurun. Dan itu adalah semak-semak yang sedang menyala. Dan seorang nabi melarikan diri. Dulu sedang berdiri di padang gurun. Dia tidak pernah mendengar suara apapun. Dia tidak pernah mendengar bunyi apapun. Tetapi dia memandang dan melihat suatu hal yang tidak biasa di puncak sebuah gunung. Allah sedang berusaha menarik perhatiannya. Sama dengan hari ini. Allah dulu sedang siap untuk menggenapkan firman-Nya melalui nabinya Abraham. Dan keturunanmu akan diam di suatu negeri yang asing selama 400 tahun. Aku akan mengeluarkan mereka dengan tangan yang perkasa. Dan dia dulu sedang mempersiapkan seseorang untuk pekerjaan itu. Sebagaimana dia dulu sedang mempersiapkan sebuah batra sebagai sebuah tempat yang aman bagi semua orang yang percaya. Allah membuat semak-semak ini menyala. Dan gembala ini, Musa, berkata, aku akan menyimpang untuk melihat apa artinya hal yang aneh ini. Dan ketika dia membuat Musa naik, mendekati semak-semak itu, dia berbicara kepadanya. Apakah atraksi yang selanjutnya terjadi di gedung Pilatus? Ketika gembala ini melemparkan sebuah tongkat, dan itu berubah menjadi seekor ular. Allah sedang menggenapi janjinya kepada Musa. Atraksi apakah yang terjadi di Laut Mati? Ketika kuda-kuda Firaun semuanya terkejut. Ketika mereka melihat angin turun dari langit dan membelah Laut Merah dari kiri ke kanan. Dan kumpulan budak-budak yang malang berjalan di dalam penugasan Allah, menyeberangi laut itu di atas tanah yang kering. Apakah itu? Allah menjaga firman-Nya. Kematian menjauh. Suatu umat yang hidup menyeberang. Dan orang-orang yang percaya secara rohani mati, orang-orang secara rohani mati mencoba untuk menirunya dan tenggelam. Allah sedang menggenapi nubuatan dan sedang membuat sejarah. Itulah atraksi yang terjadi di laut mati itu. Apakah atraksi yang terjadi pada hari kedua setelah itu di Gunung Sinai? Ketika semua orang diperintahkan untuk tidak bersetubuh dengan istri mereka, ketika mereka diminta untuk membasuh pakaian dan menguduskan diri mereka dan berkumpul di sekeliling gunung, di mana seorang manusia yang bernama Musa berkata bahwa dia telah bertemu dengan Allah dalam sebuah tiang api, dan Allah telah berkata kepada Musa, aku akan turun ke tengah-tengah orang-orang, aku akan menugaskan apa yang telah aku katakan kepadamu dan siapakah aku. Aku akan melihatkan kepada mereka bahwa aku adalah Allah. Itulah atraksinya. Allah sedang menggenapi firman-Nya. Apakah atraksi yang terjadi suatu hari dalam sejarah di mana suatu bangsa melupakan Allah, di mana orang-orang telah menjadi formal dan tidak peduli, di mana imam-imam seluruhnya telah berjalan dengan kecenderungan modern, nabi-nabi berbuat sesuai dengan kehendak imam-imam, dan di zaman itu seperti biasa mereka memiliki seorang manusia yang mereka anggap seorang fanatik. Dia berbicara mengenai wanita yang mengecat dan sebagainya, dan dia agaknya seorang pria yang aneh. Dan orang tua yang telah datang dan berkata kepada raja, bahkan tidak ada embun yang akan turun datang sampai aku memanggilnya. Dan kita ketahui bahwa dia menyembunyikan dirinya dan lari dari hal itu. Dia bersembunyi suatu tempat di padang gurun. Sahabat-sahabatnya berpikir bahwa mungkin dia telah mati kelaparan atau sudah binasa. Tetapi dia diberi makan dengan sangat baik, juga diberi minum. Dan di sini dia datang dan berkata, apakah kamu melihat bahwa aku memiliki demikianlah firman Tuhan? Nah, kalau kamu masih belum yakin, mari kita pergi ke atas gunung dan buktikan siapa Allah. Sebab dia sudah menerima penglihatan yang lain dari Allah. Dia berkata, pilihlah bagimu sebuah mesbah dan buatlah itu. Dan pilihlah lembu dan sembelihlah itu. Aku akan membuat sebuah mesbah bagi Tuhan. Dan juga aku akan meletakkan lembu di atas mesbahku. Kita berdua akan mempersembahkan korban. Dan biarlah Allah yang menjawab. Dengan alasan hukum dia tidak akan melakukan itu jika Tuhan tidak menunjuk dia. Dia katakan demikian selanjutnya, aku telah melakukan ini sesuai. Semua ini sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi atraksi apakah itu? Ada 400 orang imam yang berdiri di atas bukit. Dan raja ada di atas sana, di dalam kereta perangnya, dengan seluruh prajurit dan pengawalnya berdiri sekeliling. Dan orang tua dengan wajahnya berbulu halus, berpakaian kulit domba, kepala botak, dan rambut tergerai menutup wajahnya, selai kulit domba melilit padanya, rambut tergerai di sekujur tubuhnya, berdiri di sana dengan sebatang tongkat di tangannya, dan sebuah kendi minyak di tangan yang lain, yang berkata, 3.5 tahun sebelum itu, bahkan tidak ada embun yang akan jatuh sampai aku manggilnya dari mengambil tempatnya Allah. Dan hal-hal yang seperti halo-halo, dan bayang-bayangan, dan semua yang mereka perbincangkan. Di sini, si tua fanatik itu berdiri di atas sana, di atas bukit, membawa semua orang ke atas sana. Atraksi apakah itu? Itu adalah Allah sedang siap untuk membuktikan bahwa nabinya benar. Itulah Allah yang sedang menggenapi nubuatan. Allah juga sedang membuat sejarah, menggenapi firman. Beberapa ratus tahun setelah itu, ada seorang laki-laki yang diurapi dengan roh yang sama, dan dia keluar dari padang gurun, tidak berhubungan dengan organisasi manapun, walaupun ayahlah seorang manusia organisasi, seorang imam sesuai dengan aturan, tetapi dia keluar dari padang gurun, berpakaian dengan selai kulit domba yang melilit padanya, rambut menutupi wajahnya, tidak beruban, rambutnya hitam. Apakah atraksi manusia ini yang telah menarik perhatian semua orang yang ada di Yerusalem dan Judea? Sebagian dari antara mereka keluar dan berkata, ada seorang manusia liar di sana. Dia mencoba menemukan orang-orang dalam air. Siapakah yang pernah mendengar sesuatu yang seperti itu? Orang-orang lain ingin tahu. Berkata, ini pasti Mesias. Seorang dari mereka berkata, bisa jadi salah satu dari para nabi. Mereka tidak punya ide. Tapi apakah itu? Itu adalah Allah yang sedang menggenapi Yesaya pasal 40. Di mana ia berkata, sesungguhnya apa yang akan dikerjakan di hari terakhir, bagaimana dia akan mengutus hambanya dan apa yang akan ia lakukan. Kemudian kita temukan beberapa minggu sesudah itu, orang itu begitu yakin dengan pesannya, sehingga ia berkata, ada seorang yang sedang berdiri di tengah-tengah kamu, membuka kasutnya pun aku tidak layak, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, sama seperti aku telah membaptis kamu dengan air. Dan suatu hari seorang anak muda biasa, kira-kira 30 tahun melangkah dan turun untuk dibaptis. Dan ketika orang ini datang, ada suatu atraksi seperti itu oleh Nabi. Nabi itu bertindak aneh di zaman itu. Jemaat tidak mengelak untuk memperhatikan tindakan dari Nabi itu, karena dia sedang berdebat dengan imam-imam di seberang sungai itu. Mereka berkata, Allah yang mendirikan mesbah ini, Allah memberitahu kami untuk melakukan ini. Musa lah Nabi, kami percaya dengan Musa. Korban itu tidak akan pernah disingkirkan. Saya mendengar Yohanes menjawab, tidak tahu kamu baca dalam kitab suci apa yang disebut oleh Daniel Nabi itu, korban sehari-hari akan disingkirkan dan waktunya telah siap. Tidakkah kamu baca apa yang dikatakan Yesaya di pasal 40? Suara seorang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan. Ada dua nubuatan bagi saya dan yang lain. Tidakkah kamu mengenali Nabi kira-kira 4 tahun yang lalu, Maleakhi, ketika dia berbicara di pasal 3 dan berkata, dia adalah aku mengutus utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Tidak kamu tahu itu? Menggenapi nubuatan itu? Nubuatan itu dulu sedang digenapi. Dan kira-kira waktu itu Nabi berbalik dan berkata, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, atraksi apakah itu? Itu berubah dari Nabi menjadi nubuatannya. Sekarang perhatikan apa yang terjadi. Di sini datang seorang manusia biasa, tidak dikenal oleh siapapun, seorang anak tukang kayu, berjalan keluar dari air. Ketika Yohanes Nabi besar itu berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu, kenapa engkau datang kepadaku? Dia berkata, biarlah itu terjadi. Tetapi sebagai seorang nabi dan firman, kita harus menggenapi seluruh kebenaran. Jadi dia mengerti bahwa korban harus dibasuh sebelum dipersembahkan, dan dia membaptisnya. Sekarang, ada atraksi yang lain yang terjadi ketika dia keluar dari air. Nabi ini yang sudah begitu setia menyatakan zaman dan masanya, dia memandang ke atas dan dia melihat langit terbuka. Dia melihat Roh Allah seperti seekor merpati turun ke atasnya, dan suatu suara berkata, inilah anak yang kukasihi, di dalamnya aku diam berkenan. Allah sedang membuktikan pesan seorang nabi yang menarik perhatian di sungai Jordan itu. Seorang saudara bernyanyi beberapa saat yang lalu, dan dia seharusnya menyanyikan, di atas bukit nun jauh di sana berdiri sebuah salib tua yang kasar. Atraksi apakah yang terjadi di atas gunung Kalvari? Ketika kita melihat dunia yang religius telah menghukum dia, dan pemerintah Romawi telah menghukum mati dirinya, dan disinilah dia tergantung di antara dua penjahat, kehausan, darah mengalir dari tubuhnya, di sana dia tergantung, berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau melupakan aku? Dan orang-orang religius berdiri sana memandang hal itu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa nubuatan di perjanjian lama itu sedang digenapkan di sana, di Kalvari pada waktu itu. Daud sendiri menuliskan, masuk dalam roh sama seperti semua nabi-nabi. Dia bertindak seolah-olah itu adalah dirinya. Daud berseru di Mazmur pasal 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka memandangi semua tulang-tulangku. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Daud berbicara seolah-olah itu adalah dirinya. Dan itu bukan Daud. Itulah Kristus di dalam Daud. Dan di sini nubuatan itu juga yang telah disampaikan dari semua nabi-nabi yang berbeda, dulu sedang digenapi di atas gunung Kalvari. Atraksi apakah yang terjadi atas gunung Kalvari itu? Allah sedang menggenapi firman-Nya. Atraksi yang lain dulu terjadi di sebuah gunung, pada hari Pentakosta. Ketika mereka semua ada di atas sana dalam sebuah perayaan religius, berpikir bahwa mereka akan menyingkirkan semua perhatian itu, mereka tidak pernah. Orang-orang itu selalu berlari dengan tiba-tiba sebuah sarang lebah. Mereka keluar ke atas dan gunung, berjalan-jalan berteriak seperti itu. Apakah ini? Apakah itu? Apakah semua orang mabuk ini? Perhatikan. Dan seorang nabi berdiri tengah-tengah mereka. Sebagaimana aturan seorang nabi seharusnya. Berkata, kalian orang-orang Israel. Dan kalian yang diam-diam di Yudea. Di Yerusalem. Ketahuilah. Dan dengarkanlah perkataanku. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu kira. Tetapi inilah yang dulu diucapkan oleh Tuhan melalui Joel. Nabi itu. Akan terjadi di hari terakhir. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itulah atraksinya. Orang-orang religius sudah menyalurkan pangeran kehidupan dan sebagainya, masih belum melihat janji akan datangnya Roh Kudus. Atraksi. Siapakah ini? Apa artinya ini? Apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Oh, wah. Hal yang sama di zaman ini. Kita akan melompati banyak darinya untuk membawanya ke zaman ini. Hal yang sama di zaman ini. Hal yang sama sedang terjadi. Pertanyaan yang sama sedang ditanyakan. Keributan apa ini? Melihat lalu-lalang di jalan, mobil-mobil dari Michigan ke Florida, dari Maine ke California. Pagi ini sewaktu saya sedang mengemudi, atau persis sesudah siang, kami sedang lewat di saat jalan. Istri dan saya sedang memperhatikan lisensi mobil itu. Disitulah di mana saya merenungkan akan teks ini. Apa artinya ini? Sama seperti ia berkata, di mana ada bangkai, di situ burung raja wali akan berkumpul. Saya katakan kepada istri saya, sayang, kamu ingat malam terakhir ketika saya harus menyampaikan ucapan selamat tinggal kepada semua orang yang dekat dengan saya di bumi dan masuk ke ladang-ladang penginjilan untuk memulai sesuatu yang dikatakan Allah untuk lakukan? Kamu ingat lagu itu? Oh, mereka akan datang dari timur dan barat. Mereka akan datang dari negeri yang jauh untuk berpesta dengan raja kita, untuk makan malam sebagai tamu-tamunya. Betapa bahagianya para pengembara ini memandang wajahnya yang suci, bercahaya dengan terang ilahi. Diberkatilah yang mengambil bagian dalam kasih karunia-Nya sebagai permata-permata yang bercahaya di mahkotanya. Itulah atraksinya. Benih Allah yang sudah ditentukan, yaitu mereka yang tidak dapat melakukan apapun yang selain mengikuti Dia, berarti lebih daripada hidup bagi kita. Ambillah hidup kami, tetapi janganlah ambil itu. Atraksi, apakah itu? Allah seperti biasa sedang menggenapkan firman-Nya. Dia sedang menggenapkan firman dari Zakaria lagi, dari Nabi Zakaria, di mana saya baca di ayat 9 beberapa waktu lalu, ketika Yesus memasuki bait-Nya, menunggang atau memasuki Yerusalem, menunggang di atas seekor keledai putih kecil. Nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria sedang digenapkan. Disinilah bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri-putri Sion, bersorak-soraklah hai putri-putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, dia adil dan memiliki keselamatan, rendah hati dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Itulah atraksi yang dulu terjadi di Yerusalem, di kantor pusat religius. Sekarang kita lihat sebuah peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Mari kita membalik beberapa halaman di Zakaria dan melihat apa yang sedang dia katakan tentang hal itu. Mari kita membuka sebenarnya bagi hari terakhir. Itulah zaman pertengahan. Mari sekarang menuju ke hari terakhir. Pasal 14. Dan mulai dengan ayat 4. Dengarkan. Dan kita akan membaca terus sebagian dari ayat kitab suci itu. Kira-kira 9 ayat. Dari 4 sampai 9. Dengarkan dengan sama. Dan itu sedang menubuatkan tentang kedatangannya hari-hari terakhir. Jadi dengarkanlah dengan sama. Inilah demikianlah firman Tuhan. Itulah kitab suci. Zakaria 14. Ingat Zakaria 9 apa yang dikatakan. Dan mereka tidak mengenalinya. Bagaimana di zaman ini? Zakaria 14. Berbicara tentang kedatangannya. Dan pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar, setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Dan kamu akan melarikan diri ke lembah gunung, sebab lembah gunung itu akan menyentuh dari Azal, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Gempa bumi yang lain membelah bumi. Jika Anda mau mengikuti ayat kitab suci di sini, perhatikan di ayat 5, diterapkan bahwa terbelahnya Gunung Zaitun berhubungan dengan sebuah gempa bumi. Dan ini sudah ditegaskan oleh Yesaya 29 ayat 6 dan Wahyu 16 ayat 9. Apakah itu? Nabi yang sama yang memberitahukan tentang kedatangannya yang pertama sudah melihat kedatangannya yang kedua. Sama seperti zaman gempa bumi. Perhatikan apa yang diakibatkan oleh gempa bumi. Perhatikan prediksi-prediksinya. Dan Tuhan Allahmu akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Dan akan terjadi pada waktu itu. Haleluya. Pada hari itu, bahwa terang tidak akan terang atau gelap, tetapi akan ada suatu hari yang diketahui oleh Tuhan, bukan siang atau malam, tetapi akan terjadi bahwa akan ada terang di waktu senja. Oh Allah, akan ada terang di waktu senja. Nabi yang sama dan orang-orang dibutakan. Atraksi apakah itu? Mari membaca beberapa ayat lagi. Dan pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung pada musim panas dan dalam musim dingin. Injil pergi kepada bangsa-bangsa dan Tuhan akan menjadi raja di seluruh bumi, dan pada waktu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu. Akan ada terang pada waktu senja. Benar. Jalan menuju kemuliaan pasti akan engkau temukan di dalam jalan air. Alat terang di zaman ini dikuburkan dalam nama Yesus yang mulia. Tua dan muda, bertobatlah dari semua dosa-dosamu, maka Roh Kudus pasti akan masuk. Terang di waktu senja telah datang. Itulah fakta bahwa Allah dan Kristus adalah satu. Mengerti di mana kita berada? Bangsa-bangsa sedang hancur. Israel sedang bangkit. Tanda-tanda yang telah dibuatkan oleh para nabi. Gempa bumi bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi di hari terakhir. Hari-hari bangsa di luar Yahudi dihitung dengan ketakutan yang membani. Kembalilah, oh, yang diserahkan kepada milikmu. Kalian yang sudah ditendang keluar dan tabut-tabut dibawa di atas kereta-kereta baru, keluar dari sana sebelum kematian menimpa Anda. Allah telah menegaskannya. Itu akan terjadi demikian. Mari kita membuka ayat kitab suci yang lain di Perjanjian Lama. Maleakhi pasal 4. Dan membaca pasal 4 yang disebut. Sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang congkak dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Nah, ini bukan, itu bukan Maleakhi 3, itu kedatangan yang pertama. Sekarang sinilah kedatangan yang selanjutnya. Bahkan Dr. Scott di sini, saya tidak setuju dengan dia berhubungan dengan catatan-catatannya, tapi dia menempatkan dengan benar di sini. Penugasan Yohanes, Maleakhi 3, dan kedatangan Kristus yang kedua, dan Elia sebelumnya. Semua orang yang congkak akan terbakar, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak tinggalkannya akar dan cabang mereka, di manakah mereka yang kekal pada waktu itu. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar
You shall go forth and grow up.
Dan berjingkak-jingkak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah kakimu. Dan pada hari kesiapan itu, firman Tuhan bersalam. Ingatlah kepada Taurat yang telah perintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Disinilah kedatangan Elia, sesungguhnya pengutus Nabi Elia. Ayat penutup terakhir Perjanjian Lama. Aku akan mengirimkan Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, itu tidak mungkin Yohanes. Tidak. Dunia tidak dibakar dan orang benar tidak berjalan di sebuah orang fasik. Tidak. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapanya supaya jangan aku datang mengukul bumi dengan kutuk. Perhatikan kekuatan Roh Kudus, di mana Alkitab tidak akan mencampur baukan kedua kedatangan Elia itu. Malaikat 3 berkata, sesungguhnya aku mengutus utusan ku di depanku. Yesus dulu bertanya berhubung dengan Yohanes. Dia berkata, jika kamu dapat menerimanya, inilah dia yang dikatakan Nabi, aku akan mengutus utusan ku di depanku. Inilah Elia yang akan datang itu. Malaikat 3, perhatikan kitab suci dengan begitu akurat mengatakannya, untuk memperlihatkan mereka yang mau percaya, mereka ingin melihat. Ingat Yesus berhenti di pertengahan kitab suci itu, karena sebagian dari sudah dikenai pada waktu itu. Sisanya bagi kedatangan yang kedua, untuk mengetahukan kedatangan rahmat Tuhan, pembalut hati yang terluka, berani berhenti, tidak menyatakan penghakiman kepada bangsa kafir, hingga kedatangan yang kedua. Perhatikan ayat kitab suci, paralel dengan itu. Dan dia, Elia, akan mengembalikan hati bapa kepada anak-anaknya. Sekarang berbicara tentang Malaikat 4, jangan mencampurkannya, atau Malaikat 3, Yohanes, Elia, yang datang pada zaman sebelum kedatangan Kristus yang pertama, mengembalikan hati bapa-bapa kepala suku itu kepada pesan anak-anak, pesan yang baru. Sekarang perhatikan, dan hati anak-anak kepada bapa-bapa. Pada kedatangan yang kedua, di hari terakhir, dia mengembalikan kembali kepada iman rasul lagi. Perhatikan betapa sempurnanya kitab suci tersusun. Itulah akhir dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Sekarang kita lihat ada terang di waktu senja. Apakah itu? Itulah puncak. Gunung, puncak pohon. Seperti yang saya katakan pagi ini. Kita telah naik melewati denominasi-denominasi. Melalui bukan sebuah pohon jeruk seperti yang saya bicarakan pagi ini. Tetapi kita telah memiliki jeruk besar. Jeruk lemon, segala macam hal-hal yang lain yang sama sekali tidak sama seperti pada mulanya. Jangan lewatkan ini. Disinilah hari itu datang. Sesudah semua denominasi selesai tampilkan, mereka tidak memiliki terang apapun pada mulanya. Akan ada suatu hari yang tidak bisa disebut siang atau malam. Apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang mereka kerjakan? Apa yang diperbuat? Diperbuat jeruk lemon pada sebatang pohon jeruk. Ia akan mengambil kehidupan yang asli yang berasal dari jeruk yang naik dan menyeruengkannya menjadi sebuah jeruk lemon. Itu yang sudah diperbuat denominasi-denominasi kepada firman Allah. Firman Allah tidak berdampak oleh tradisi-tradisi mereka. Itulah demikianlah firman Roh Tuhan. Mereka telah menghasilkan buah-buah jeruk lemon, buah-buah jeruk besar, bahkan buah-buah jeruk. Tetapi kata Nabi, orang yang sama yang mengatakan teks kita begini, bersukacitalah, hai putri Yerusalem, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, sebab rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan rendah hati, duduk di atas ekor keledai muda. Perhatikan, Nabi yang sama itu berkata, akan datang sebuah waktu pematangan. Matahari dikirim ke atas bumi untuk mematangkan buah. Kenapa itu tidak bisa matang? Tidak ada buah di sana untuk matang. Tapi kehidupan itu masih berjalan terus. Itu naik. Itulah sebuah jeruk besar. Itu pergi lagi. Itu menghasilkan sebuah jeruk lemon. Pada waktu itu, berjalan terus untuk berubah menjadi sesuatu yang lain lagi. Dan pada akhirnya, puncak pohon itu berubah menjadi sebuah jeruk tangelo. Yang adalah separuh jeruk. Dan separuh jeruk lemon. Sebuah keturunan campuran, sesuatu yang menyeleweng. Menuju sebuah penyelewengan. Hidup dari pohon yang sama. Kulit sekamnya. Hampir menyesatkan orang pilihan. Terlihat seperti sebuah jeruk, tapi bukan jeruk. ketika dia bertumbuh melampaui organisasi, ketika dia keluar melewati organisasi, berkembang lagi, dia akan mengeluarkan buah-buah jeruk seperti dia dulu ketika dia masuk ke dalam tanah. Dan kemudian akan ada terang. Atraksi apakah ini? Kejadian apakah ini? Menggenapkan firman Allah. Ada dua saksi di perjanjian lama bahwa ini akan terjadi. Mari kita ambil Yohanes 14 ayat 12 dari perjanjian baru. Yesus berkata, dia yang percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan dia lakukan juga. Juga di Lukas 17:22-30, dia berkata, sama seperti yang terjadi zaman Lot, sebelum Sodom dibakar, demikian juga pada waktu anak manusia kembali, pada hari itu ketika anak manusia dinyatakan. Perhatikan. Ayat kitab suci. Anak manusia. Yesus Kristus sama kemarin, hari ini dan selamanya. Bertumbuh melalui denominasi-denominasi. Bertumbuh sampai ke puncak pohon. Apa yang dikatakan di Yohanes 14:15? Setiap cabang yang ada di dalam aku, yang tidak menghasilkan buah, itu akan dipangkas dan dipotong, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Tetapi setiap cabang yang telah menghasilkan buah, akan dimurnikan. Oh, akan ada sebuah hujan awal dan hujan akhir yang benar di hari terakhir bagi kelompok kecil itu yang datang bersama dengannya di atas keledai kecil ini. Rendah hati dan tiada denominasi bersuruh hosana bagi sang raja yang datang dalam nama Tuhan. Apa yang terjadi hari ini? Atau siapa yang terjadi atas gunung itu? Beberapa waktu lalu berdiri atas mimbar ini, dikatakan oleh Roh Kudus, waktunya akan tiba. Ketika mereka akan meruntuhkan tiang ada depan rumahmu, mereka akan menggeser pintu gerbangmu. Oleh karena itu, kamu harus membiarkannya, jangan marah. Saya lihat pintu gerbang saya dihancurkan dan perhamparan di sisi bukit. Saya lihat bukit itu di hadapan saya, digali seluruhnya. Papan-papan dan sebagainya terhampar di sana, di mana suatu telah menghancurkannya. Dia berkata, saya mandang dengan seseorang Ricky yang telah naik ke atas sana dan memukul pintu gerbang itu. Melakukan ini, saya berkata, kenapa Anda tidak memberitahu saya? Dan saya memukulnya. Dan ketika itu terjadi, saya berkata, saya belum pernah melakukan ini sejak saya dulu ada dalam ring. Tapi saya ingin supaya Anda tahu. Dan saya memukulnya dengan keras satu kali. Dan ketika saya menjatuhkan dia, saya mengangkatnya lagi dan menjatuhkan dia lagi. Dan saya mengangkatnya 3-4 kali dan kemudian menendangnya ke arah bukit. Jadi pada waktu itu saya pergi ke sana dan saya berkata, itu tidak benar. Saya mengangkatnya dan menjatuhkan tangannya. Saya berkata, saya tidak marah dengan Anda. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak bisa berbicara seperti itu pada saya. Dan kemudian saya berpaling berkembali. Roh Kudus sedang berdiri di sana, di pintu gerbang itu dikatakan, sekarang lewatkan ini. Ketika tiang itu diruntuhkan, pergilah ke barat. Kitab ini adalah segalanya yang saya butuhkan. Kitab ini adalah sebuah resep yang bagus. Jalan yang menunjukkan untuk menghadapi masalah saya. Dan kitab ini adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Melewatkan masalah-masalah Anda. Itu akan memberitahu Anda apa yang harus dikerjakan. 3 tahun yang lalu, saya mendengar seorang teman saya, pengawas kota, tinggal jalan kecil di bawah saya, menjatuhkan pecang itu. Saya pergi sana berkata, apa yang terjadi, Matt? Anaknya Tuan King, seorang sahabat karib. Saya dikatakan, Billy, mereka mau memperlebar jalan ini. Kalian semua ingat? Saya berkata, mungkin itu jembatan. Saya beritahu Sir Wood, saya berkata, tahan tanah Anda. Mungkin cepat akan naik ke sini. Satu, jalan kecil itu dirusak. Batu-batu bata. Batu-batu berserakan dan sebagainya. Jadi dia berkata, saya katakan, tahan tanah Anda. Dan kemudian ketika saya, Tuan King sudah memberitahu saya bahwa itu akan terjadi. Saya masuk berkata kepada istri saya, sayang, ada sesuatu yang tertulis tentang itu. Itulah demikianlah firman Tuhan. Di suatu tempat, saya masuk mengambil buku saya, memberi saya, katakan akan terjadi 8 tahun kemudian. Kemudian, ketika saya memandangnya, saya berkata, sekarang waktunya sayang, kita harus pergi ke barat. 2 hari sudah itu, berdiri dalam ruangan kira-kira jam 10 pada suatu pagi, saya masuk dalam roh Allah, saya melihat kawanan kecil burung merpati itu terbang, memandang burung-burung kecil itu, Anda ingat itu? Saya lihat 7 malaikat dalam bentuk sebuah piramida datang dengan cepat ke arah saya. Dikatakan, berpalinglah ke barat. pergi ke Tucson 4 mil, 40 mil ke arah timur laut, dan kamu akan mencabuti rumput duri. Atau bullheader mereka menyebutnya di sana, dari pakaianmu. Saudara Fred Sotman yang sedang duduk di sana sekarang sedang menemani saya. Ada di sana pagi itu. Saya sudah lupa mengenai itu. Saya berkata, sebuah ledakan terjadi seperti sebuah gempa bumi yang menguncangkan segala sesuatu yang ada di daerah itu. Saya tidak melihat bagaimana seorang bisa bertahan dari situ. Saya takut, saya berdiri Phoenix. Kalian semua yang sedang mendengar malam ini, berikan saya kesaksian. Saya sudah khotbahkan pada khotbah, tuan-tuan. Jam berapakah ini? Setahun atau lebih sebelum itu terjadi, saya pergi ke barat bertanya-tanya apa yang terjadi. Suatu hari saya menerima panggilan dari Tuhan. Saya beritahu istri saya katakan, sayang, mungkin pekerjaan saya sudah selesai. Saya tidak tahu. Saya berkata, Allah mungkin sudah selesai dengan saya sekarang dan saya akan pulang. Pergilah bawa Billy, bawa anak-anak. Allah akan membuat jalan untukmu, entah bagaimana. Pergilah dan hidupilah dengan benar kepada Allah. Perhatikan anak lulus sekolah, berdasarkan mereka dengan nasihat Tuhan. Berkata Bill, kamu tidak tahu apa itu benar. Saya berkata, tidak. Tapi seorang manusia tidak dapat luput dari hal itu. Dan suatu pagi, Tuhan bangun saya berkata, naiklah ke sana di Ngares Avenue. Dan saya mengambil selembar kertas dan Alkitab saya. Dan istri saya berkata, kemana kamu pergi? Saya tidak tahu. Saya akan beritahu kamu ketika saya kembali. Saya naik ke arah itu, memanjat ke sana, dan di mana burung-burung rusa itu terbang berputar-putar. Saya sedang memperhatikan beberapa ekor rusa sedang berdiri sana. Saya berlutut dan berdoa mengangkat tangan saya, dan sebuah pedang menyentuh tangan saya. Dan saya memandang ke sekeliling, saya berpikir, apa itu? Saya sadar di sini, pedang itu di tangan saya, cemerlang berkilat berkilauan di bawah sinar matahari. Saya berkata, nah, tidak ada orang yang berambil dari saya, jauh di atas sini, di arah ini. Dari mana itu berasal? Saya mendengar suara, itulah pedang sang raja. Saya berkata, seorang raja.
A king knights a man.
Bukan pedang seorang raja, tapi pedang sang raja, firman Tuhan. Dikatakan jangan takut, ini hanya tarikan ketiga. Inilah pembuktian pelayananmu. Saya dulu sedang pergi berburu dengan seorang teman, tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan seorang memanggil saya, seorang mengkritik saya berhubung dengan foto malaikat Tuhan itu, orang yang memotretnya. Saya harus pergi ke Houston, berkenan dengan anaknya, karena dia akan masuk dalam barisan orang mati dan akan terbunuh dalam beberapa hari. Dan dia menemui saya di sana, dan menurut saya berkata, bayangkan orang itu juga yang telah saya kritik datang untuk menyelamatkan saya salah satunya. Kemudian kami kembali. Saya naik gunung untuk berburu. Di sana, Saudara Fred dan saya, suatu pagi ketika saya berjalan keluar dan saya sudah Saudara Fred naiklah ke atas gunung pagi-pagi sebelum sekarang, kira-kira fajar dan saya akan naik ke gunung satunya. Saya tidak akan menembak babi itu, tidak mau membunuhnya, tapi jika mereka mulai kejar ini, kawan itu saya akan menembak ke depan mereka, mengusir mereka kembali. Saya datang dari sisi bukit yang lain, sama sekali tidak berpikir apapun tentang kebuatan itu. Duduk, menanti, istirahat, dan berpikir apa yang akan terjadi dengan babi-babi itu. Dan saya mencabuti, duduk seperti orang India, atau kaki disilangkan, dan melihat celana panjang saya ada bullheader. Saya mencabutinya, berkata, ini aneh. Sekarang saya ada di sini, sekitar 40 mil ke arah timur laut dari Tucson. Di sana anak laki-laki saya, Kusuh Joseph, sedang duduk menantikan saya. Dan saya mulai memandang. Saya lihat kawanan ternak babi-babi keluar sekitar 1000 yard dari saya. Di atas sebuah gunung, saya melemparkan berhik itu. Berkata, saya akan memperkaya saya berhik itu. Dan tiba-tiba, saya berpikir seorang anak saya, saya terdapat mendengar ledakan seperti itu, mengguncangkan seluruh tempat itu. Dan ketika itu tadi, berdiri depan saya ada 7 malaikat dalam sebuah kumpulan. Dan saya menemui Saudara Fred dan mereka, beberapa saat kemudian berkata, apa itu? Berkata itu, apa yang pulanglah ke rumah, sebab demikianlah firman Tuhan. 7 misteri yang telah tersembunyi di dalam Alkitab selama ini, denominasi dan sebagainya, Allah akan buka 7 misteri itu kepada kita dalam 7 materai. Di sana lingkaran itu naik dari bumi, seperti bentuk awan. Ketika itu terjadi, itu langsung naik ke gunung, mulai berputar ke arah barat, dari jarak itu datang. Ilmu pengetahuan memotretnya, beberapa waktu cuma 30 mil, tingginya 25 mil, lebarnya tepat sekali dalam lingkaran piramida. Dan baru-baru ini di sana memutar gambar ke kanan dan di sana Yesus sebagaimana dia dulu ada di dalam tujuh zaman gereja. Mengenakan kulit putih, memperlihatkan kelayaan yang tertinggi. Dia adalah Alfa dan Omega, dia yang pertama dan yang terakhir. Dialah hakim yang tertinggi di sepanjang kekekalan. Berdiri di sana, menegaskan pesan di zaman ini. Dan akan ada terang di waktu senja. Tentang apakah semuanya itu? Apakah itu? Saya pergi ke barat, ke atas gunung yang sama itu, lewat dengan Bengsu di sana, dikatakan, lemparkan sebuah batu ke atas, berkata kepada Tuhanmu, demikianlah firman Tuhan, Anda akan melihat kemuliaan Allah. Persis pada hari berikutnya, berdiri di sana, sebuah angin puyuh turun dan meledakkan gunung itu. Batu-batu memotong pohon puncak, kira-kira 3 atau 4 kaki di atas kepala saya, membuat 3 ledakan besar, dan seorang itu berlari mencari perlindungan. Ada sekitar 15 orang berdiri di sana, para pengkhotbah dan semua yang lain. Apakah itu? Dia berkata, apakah itu? Saya berkata, penghakiman melanda pantai barat. Kira-kira 2 hari setelah itu, gempa bumi ini hampir menenggelamkan Alaska. Cahaya apakah ini yang ada di Gunung Sunset? Di hutan Coronado, Arizona itu. Apakah hal aneh yang terjadi di sana? Di mana orang-orang telah mengemudi ke timur dari barat untuk mengambil batu-batu yang berhamparan di sana, di mana itu terpa, dan mereka masing-masing batu itu memiliki 3 sudut padanya, di mana itu terpelar. 3 adalah 1. Itu terletak di meja-meja pada kertas timbangan di seluruh negeri. Apakah hal aneh ini yang terjadi di atas Gunung Sunset di hutan Coronado itu? Junior Jackson sedang mendengarkan. Anda ingat mimpi yang dialami yang telah saya tafsirkan? Pergi ke arah malam tenggelam dan ini terjadi di atas Gunung Sunset. Ini adalah waktu senja. Waktu matahari tenggelam. Pesan matahari tenggelam melewati sebuah penempatan sejarah. Sebuah penempatan nubuatan, tepatnya, sedang digenapkan. Dan akan ada terang di waktu senja, di atas gunung Sunset. Di hutan Coronado, 40 mil sebelah utara Tucson. Pergi ambil peta dan lihat apakah itu puncak Sunset. Di sana, itu tepatnya di mana terjadi. Saya tidak mengetahui hingga baru-baru ini. Segala sesuatu yang tidak akan pernah mati, ia terus-menerus membentangkan dirinya. Semenjak dari kejadian itu, sampai foto wujud Yesus yang sedang berdiri memandang kita, dan sekarang tepat sekali di atas gunung Sunset, dan terang Sunset, terang di waktu senja telah datang. Allah sedang membuktikan dirinya sendiri. Apakah itu? Itulah fakta bahwa Allah dan Kristus adalah satu. Putih. Berapa banyak yang melihat itu? Kulit putih yang ada di atasnya, seperti yang telah kita bicarakan di ayat 1. Lihat, keilahian yang tertinggi. Otoritas yang tertinggi. Tidak ada suara yang lain. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada seorang roh. Dalam dia selain penuh secara tubuh jasmannya. Malaikat-malaikat itu sendiri adalah wiknya. Amin. Apa yang terjadi atas gunung Sunset? Allah sedang menegaskan firman-Nya. Tentang itulah semua suara ini. Perhatikan, itulah Allah yang sedang menggenapkan janji firman-Nya lagi. Dari Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Dan pada hari berbunyinya pesan malaikat ketujuh, misteri Allah akan digenapi. Misteri yang tersembunyi dari Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 7. Pesan yang terakhir bagi gereja yang terakhir digenapi dengan tepat di zaman ini. Injil Lukas 17:30, hari ketika anak manusia akan dinyatakan. Dan akan bangkit nabi-nabi palsu dan Kristus-Kristus palsu, memperlihatkan tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang besar. Sekiranya mungkin akan menyesatkan orang pilihan. Orang-orang masih bimbang. Dan seperti biasa, gereja-gereja benar dibingungkan. Dan ilmu pengetahuan, di seluruh Tucson masih mereka sedang menulis lembaran-lembaran menaruh itu kabar. Jauh di belakang sana di Gunung Lemon, kamera-kamera yang besar itu tidak melihat naik dari tempat di mana kami mengambang ke arah barat, memperlihatkan bahwa waktunya sudah berakhir. Naik persis ke arah Phoenix dan terus-terus ke Prescott, melintasi gunung-gunung ke pantai barat, terus naik, kemana kita pergi? Terus ke Alaska. dan dia sedang memburu menghadap seperti itu. Dan observatorium dan mereka semua yang ada di Tucson masih bertanya, penelitian ilmu pengetahuan berusaha mencari tahu apakah itu. Begitu tinggi sehingga tidak. Apa yang dilakukan? Di mana itu berada? Mereka sama bingungnya dengan halus supranatural yang tergantung di sana, di langit, sama seperti mereka dulu ketika orang Majus itu datang dengan mengikuti sebuah bintang. Di manakah dia yang dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Apakah itu? Allah sedang mengenali firman-Nya. Dan akan muncul sebuah bintang dari Yakub. Dan Allah dari surga sudah berjanji bahwa pada waktu senja akan ada terang. Waktu senja, 3 tahun yang lalu misteri ini adalah sebuah nubuatan. Apakah ini waktunya, Tuhan? Tetapi sekarang, itulah sejarah. Itu sudah berlalu. Janji itu telah digenapi. Jam berapa ini, Tuhan? Apakah atraksi ini? Allah sedang menggenapi firman-Nya. Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, saya sudah menahan orang lama, lebih lama dari yang saya harapkan. Saya berdoa, Allah, bahwa sesuatu dikatakan atau dilakukan yang akan membuat orang-orang dimanapun mereka berada mengerti. Dan dengan melihat dan mengerti, mereka dapat percaya bahwa Engkau adalah Kristus yang benar. Dan perkataan yang sudah ditegaskan adalah penegasan dari firman-Nya yang sempurna dan sudah digenapi pada musimnya. Sekarang Tuhan Yesus, dari perkataan-Mu sendiri, Engkau berkata bahwa dunia akan ada dalam sebuah kondisi Sodom. Kami tahu itu. Kami dapat melihatnya. Dan Engkau sudah berkata pada waktu itu, sama seperti di Sodom, ada 3 utusan yang dikirim ke dunia bangsa di luar Yahudi. Dan seorang di antara mereka adalah Allah sendiri, anak manusia, menyatakan dirinya dalam wujud seorang manusia dan mengadakan sebuah mujizat, juga memberitahu Abraham apa yang sedang dilakukan Sarah di belakangnya dalam tenda. Engkau berkata itu akan terulang lagi ketika seluruh dunia bangsa di luar Yahudi akan ada dalam sebuah kondisi Sodom. Di sinilah kami, Tuhan. Nubuatan-nubuatan yang lain menegaskan hal yang sama tentang pengutusan Elia di akhir zaman. Roh Elia di atas muka bumi untuk membawa hati bapa atau hati anak-anak kembali kepada bapa. Dan saya berdoa, Allah, bapa, saat ini Engkau akan menegaskan firman-Mu bahwa Engkau sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Kabulkanlah itu, Bapa. Mereka semua adalah milik-Mu. Saya berdoa supaya Engkau akan mengabulkan berkat-berkat-Mu dan menegaskan apa yang telah Engkau katakan. Baik, kemudian Allah, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mengucapkan sepatah kata, seorang manusia menegaskan sebuah kata, itu adalah Allah. Untuk mengatakan sesuatu adalah suatu hal. Allah mengerjakannya adalah hal yang lain. Allah tidak membutuhkan seorang penafsir. Dia sendirilah yang menafsirkan. Sekarang kita akan mengadakan sebuah antrian doa. Berdoa bagi yang sakit. Allah menghendaki. Dan kita tahu bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada manusia, tidak ada malaikat yang dapat menyembuhkan Anda. Sebab Allah telah mengerjakannya. Dia telah membuat persiapan. Yang perlu Anda lakukan adalah menerimanya. Tidak ada seorang manusia, tidak ada malaikat, tidak ada apapun, bahkan Allah sendiri yang dapat mengampuni Anda dari dosa-dosa Anda. Itu sudah dilakukan. Yesus sudah mengerjakannya di kayu salib. Tetapi itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik bagi Anda atau sesuatu yang menguntungkan Anda sampai Anda menerimanya. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memesan yang telah diberikan oleh bagi orang percaya untuk melimpangkan tangan ke atas orang sakit. Itu sudah mereka lakukan di sepanjang zaman, sepanjang roh rohani, dan mereka telah menyebutnya Allah. Abraham melihat banyak tanda, tetapi tiba waktunya ketika Abraham melihat tandanya yang terakhir, persis sebelum Sodom dibakar. Dan itu adalah Allah yang sedang memanifestasikan dirinya di dalam bentuk seorang manusia. Apakah Anda percaya itu? Apakah Yesus mengatakan bahwa itu akan terulang? Nah, berapanya di sini dan di luar radio dan pada telepon-telepon di seluruh negeri, jika Anda masih mendengarkan, bersiap sekarang untuk berdoa. Berdoalah. Dan Anda yang menaruh sapu tangan di sini. Nah, saya tidak dapat mengetahui Allah apa yang harus dilakukan. Tidak, jauhlah dari saya bahkan untuk mencoba melakukannya. Dia yang berdaulat, dia melakukan apa yang dikehendaki. Saya hanya sepatu dan hanya bisa mengatakan apa yang dia katakan. Dan sekarang, mereka sedang berdiri sekeliling tembok dan mereka pada di dalam dan terlampau ramai. Saya bertanya-tanya, apakah kita dapat menanyakan kata-kata ini pada atraksi apakah ini? Jika Allah akan bergerak di antara kita lagi, mungkin ada orang asing sini, dan bergerak di antara kita dan memperlihatkan wajahnya yang terpuji di antara kita, memperlihatkan rohnya di sini, memperlihatkan bahwa dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya, bahwa setiap orang dari antara kita, sesudah dua pesan yang kuat ini, saya dapat percaya bahwa itu demikian. Dapatkan melakukannya? Baiklah. Sebagai ganti mengadakan antrian doa, panas, ramai berdiri membelakangi tembok. Saya memandang sekeliling ke arah sini untuk memanggil antrian doa saya. Anda tidak melakukannya. Lihat bersini. Dapatkah saya memanggilnya ke arah sini? Kalian yang sakit, usung-usungan, jadi duduklah di mana duduk. Percayalah kepada Allah. Jika Anda memiliki sebuah kartu doa, peganglah itu. Itu akan bagus. Kami akan mendatangi Anda, dan jika Anda mau datang melalui antrian. Tapi Anda tidak harus datang melewati antrian. Tuan Shepherd itu minggu lalu tidak pernah datang melalui antrian doa. Saya kira dia tidak memiliki sebuah kartu doa. Apakah Tuan Shepherd ada di sini? Di manakah dia? Apakah dia ada di sini? Dia ada di belakang. Apakah Anda memiliki sebuah kartu doa, Tuan Shepherd? Anda tidak punya? Dia tidak punya. Dia duduk persis di sini lagi malam ini. Itu jadi sebuah tempat yang bagus, Saudara. Anda tidak harus ke sana, tapi miliki saja iman. Sebab ingat, seorang wanita kecil menjamah jubahnya dan dia merasakannya. Dan dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan surat Ibrani, di perjanjian baru, dikatakan bahwa dia adalah imam besar malam ini yang dapat dijamah oleh perasaan kelemahan-kelemahan Anda. Anda percaya itu? Maka berimanlah. Jangan meragukannya. Percayalah itu, dan itu akan terjadi. Anda dapat memiliki apa yang Anda minta, jika Anda dapat percayanya. Tapi Anda harus mempercayainya. Maukah Anda melakukannya? Maukah kalian semua percaya? Berapanya yang akan percaya itu sekarang? Allah memberkati Anda. Jika Anda tidak kenal siapa-siapa, saya tidak mengenal seorang pun antara Anda. Bukan urusan saya untuk mengenal siapa pun antara Anda. Itulah urusannya Allah untuk mengetahui hal itu. Tetapi, dia akan melakukannya jika Anda mau mempercayainya. Maukah Anda mempercayainya sekarang? Sekarang Allah yang mulia, tentu saja kami bukanlah sekumpulan orang-orang Kristen hibrida. Seorang harus ditimbang-timbang dari penantang. Kau tidak memiliki yang seperti itu. Kau memiliki orang-orang percaya yang kasar. Hadirat Allah itu juga membuat hati seorang yang berkobar-kobar. Seperti Abraham. Dia percaya kepada Allah.
You made yourself known to him.
Engkau menampakkan diri kepadanya, kemudian engkau menampakkan diri kepadanya, dan mengadakan sebuah tanda,
and he believed,
dan dia percaya kepadamu. Engkau mengubah tubuhnya menjadi muda lagi, dan juga istrinya, yang mana istrinya adalah bagian tubuhnya. Maka muncullah anak yang baru, anak yang sudah janjikan. Allah, engkau sudah berjanji bahwa itu akan menjadi hal yang sama zaman ini. Saya berdoa agar engkau menegaskan firman-Mu, dan kami akan berusaha terus dengan satu janji yang ada sana, bahwa itu akan seperti dulu di Sodom. Tepat sebelum Sodom dibakar, dan penghakiman melanda Sodom, dunia bangsa di luar Yahudi. Demikian juga penghakiman sedang siap melanda dunia bangsa luar Yahudi. Dan bangsa Yahudi memiliki 3.5 tahun lagi di sepanjang masa kesusahan besar, pergumulan Yakub, kelanjutan dari 70 minggu Daniel. Tetapi hari-hari bangsa di luar Yahudi telah dihitung. Dan ini waktunya untuk pergi. Dan engkau memberikan tanda itu. Dan engkau berkata itu akan terjadi lagi. Kabulkanlah itu, Allah. Mereka, kami ada di tanganmu. Lakukanlah itu kepada kami apa yang cocok menurutmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang jangan gugup. Bagaimana jadinya kalau saya gugup? Nah, saya sedang melakukan sesuatu di sini di mana itu harus bergantung kepada kedaulatan Allah. Tetapi kenapa saya melakukan ini? Dia katakan itu akan terjadi. Itu membereskannya. Dan kalau dia menjadikan dirinya seperti itu, meneguhkan seperti itu di hadapan Anda, baiklah, saya tidak dapat Anda mempercayainya, tentu saja. Anda miliki saja iman sekarang.
Let me just look around.
Biarlah saya memandang sekeliling. Melihat kemana Roh Kudus akan memimpin. Apa yang akan dia lakukan? Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Itu terserah padanya. Tetapi jika saja Anda memiliki iman, percaya saja, tiada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Apakah Anda percaya itu? Angkat tangan Anda dan katakan, aku mempercayainya. Dengan segenap hati saya mempercayainya. Sekarang tiga akan menjadi sebuah penegasan. Jika dia mau melakukannya tiga kali secara berturut-turut untuk membuktikan kepada Anda bahwa itu benar, saya tidak peduli di mana Anda berada, siapa Anda. Anda miliki saja iman dan percaya. Nah, jangan bergerak ke sana kemari.
Lady,
Nona,
friend,
berdoalah.
I don't know you.
Saya tidak mengenal Anda, duduk saja di tempat Anda.
I don't know you.
Anda tidak perlu kenal.
But you're holding a little girl.
Anda tidak perlu datang, saya mengenal.
Bring your lap. I'm a total stranger to you.
Saya mutlak orang asing bagi Anda.
And the little girl,
dan gadis kecil itu terlihat normal. Dia terlihat baik. Dia seorang gadis kecil yang cantik. Gadis kecil yang berambut merah. Saya sedang menengok di sini. Dia tidak terlihat sepertinya dia lumpuh ataupun. Saya harus tahu apa yang salah dengan dia. Mungkin itu bukan untuk Anda. Tapi saya baru saja melihat Anda duduk sana dengan anak itu. Dan sedang berdoa. Saya harus berbicara dengan Anda senang untuk menangkap roh Anda seperti yang Yesus katakan pada wanita itu. Berikan aku minum. Nah, hanya dengan membayangkan satu orang. Saudara Brian, mereka sedang duduk di sini. Saya kenal orang-orang yang sedang duduk di sini. Mereka juga duduk di sini. Tapi apakah Anda percaya saya sebagai Nabi Allah? Apakah Anda percaya bahwa hal ini yang sudah Anda dengar malam ini adalah kebenaran? Nah, jika Allah mau mengatakan kepada saya sesuatu yang telah Anda lakukan, atau sesuatu yang seharusnya tidak Anda lakukan, atau sesuatu yang salah dengan Anda, atau apa yang menjadi keinginan Anda, Anda akan tahu bahwa itu benar atau tidak. Tidak mau Anda? Dan kalau dia mau melakukan itu, akan itu akan meneguhkan firman-Nya bahwa dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan bahwa Injil Lukas 17:30 sedang dimanifestasikan. Anda mempercayainya? Nah, ibu itu mengangkat tangannya bahwa kamilah orang asing. Saya tidak mengenal Anda. Tapi saya sedang berusaha untuk kontak dengan roh Anda, satu orang. Ada begitu banyak orang di antara Anda yang sedang menarik. Dan Anda percaya ini adalah dalam hati Anda. Nah, ini adalah untuk gadis kecil ini. Ini bukan Anda. Anda gugup. Tapi bukan kegugupan itu yang sedang merisaukan Anda. Hal yang besar yang dalam hati Anda adalah gadis kecil itu. Dan Anda percaya bahwa Allah dapat memberitahu saya apa itu? Anda percaya? Akan itu menolong Anda? Maukah Anda percaya? Itu adalah luka otak. Itu benar? Sekarang taruh tangan Anda di kepalanya. Anak itu, tangan Anda. Allah yang mulia. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan ke orang sakit dan mereka akan sembuh. Anak itu adalah orang wanita itu orang percaya. Tangannya ada di atas anak itu. Kiranya itu sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus. Saya persembahkan doa ini. Amin. Sekarang apakah Anda percaya kalian semua? Jika kamu percaya, tidak ada yang mustahil. Saya kenal wanita yang sedang duduk sampingnya. Tapi dia begitu sungguh-sungguh memandang seperti ini. Saya tidak dapat memanggil namanya. Tapi kalau saya memandang dia sejenak, saya akan tahu. Tapi saya kenal wanita itu dengan melihat. Tapi saya tidak tahu apa masalah Anda. Anda percaya? Allah beritahu saya, beritahukan saya apa masalah Anda? Akankah itu menolong Anda? Gula diabetes. Kalau itu benar, peganglah tangan Anda. Kebetulan wanita yang berbaring duduk di samping Anda memiliki hal yang sama. Dia seorang asing. Wanita yang lain yang sedang berdoa bagi seorang. Seorang anak yang lumpuh. Anda percaya dengan sedap hati Anda? Allah akan mengabulkan itu. Seorang di belakang sini. Laki-laki yang sedang duduk di sebelah sana. Berusaha untuk tidak menghisap rokok. Anda percaya bahwa Allah akan buang itu dari Anda? Baiklah. Anda percaya? Anda dapat memilikinya. Saya tidak pernah melihat laki-laki itu dalam hidup saya. Di sini seorang laki-laki, lihat bayangan hitam yang tergantung di atas orang ini di sini, sedang berbaring di atas sebuah usungan. Atau kursi. Dia sedang sekarat. Dia dinaungi, dia memiliki kanker. Saya tidak kenal orang itu, saya tidak melihat dia, saya tidak pernah melihat dia. Allah tahu segala sesuatu mengenai Anda, itu kebenaran Tuhan. Anda percaya bahwa Allah mampu memberitahu saya sesuatu mengenai Anda, apakah itu menolong untuk menerima kesempatan? Anda dibawa ke sini oleh seorang sahabat, tapi Anda tidak berasal sini. Anda berasal dari suatu tempat, di sebuah danau yang besar, tempat orang mancing. Ya, Albany, Kentucky. Itu benar, percaya. Dan Anda dapat pulang dengan kerumah saya. Percaya bahwa itu benar. Jika Anda mau percaya, Anda harus mempercayainya. Dan percaya itu telah dikerjakan bagi Anda. Anda percaya? Anda. Dari Tennessee. Memiliki seorang kecil yang memiliki anak memiliki asma. Tidak di sini. Tapi Anda percaya bahwa dia akan sembuhkan, maka ambil sapu tangan Anda. Tangan Anda di sini. Dia akan sembuhkan jika Anda mempercayainya. Wanita itu menangis, duduk di seberang Dr. Fail di sana. Dia dinaungi juga, sebuah bayangan yang gelap. Saya tidak pernah melihat dia dalam hidup saya. Tapi dia memiliki kanker. Dia akan mati. Jika suatu tidak diperbuat kepadanya, Anda percaya dia akan menyembuhkan Anda, Ibu? Anda bisa, Anda dapat menerima kesembuhan Anda. Jika Anda mau percaya saja. Ada seorang pria kecil yang sedang duduk persis tepat di belakang dia. Dia memiliki bisul di perut.
Sick.
Anda telah. Anda telah melalui sakit, buta, jatuh. Seorang membawa anak sini. Anda memiliki masalah perempuan. Dan jika Anda mau percaya, Anda bisa pulang dengan saya. Anda anak muda. Anda seorang asing, duduk sini di hadapan saya. Sedang memandang saya. Siapa Anda? Orang Puerto Rico atau sesuatu? Maksud saya? Saya seorang asing bagi Anda. Tahu, Anda bahkan tidak berasal dari negeri saya. Tapi Anda percaya bahwa Allah dapat memberikan kepada Anda keinginan hati Anda? Jika saya akan beritahu Anda apa yang menjadi keinginan Anda, bahwa Anda mendapat, Anda sedang mencari baptisan Roh Kudus. Itu benar. Terimalah Roh Kudus, saudaraku. Di sini ada seorang laki-laki kulit berwarna yang duduk jauh di belakang sini. Memiliki beban dalam hatinya. Untuk istrinya. Dia bahkan tidak di sini. Dia punya masalah dengan kakinya. Anda percaya bahwa dia akan menyembuhkannya? Anda percaya? Anda orang asing di sini. Anda berasal dari luar negeri. Berasal dari Jamaika. Apakah Anda percaya bahwa Allah dapat memberitahu saya siapa Anda? Tuhan berada. Anda percaya?
Jesus
Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Wanita ini yang sedang duduk persis belakang di ujung ini. Di sebelahnya Mrs. Wright di sana. Dia memiliki beban di hatinya. Dia sedang berdoa bagi seorang putri. Dia naik untuk sebuah operasi. Anda percaya dengan segenap hati Anda untuknya? Dia tidak akan membutuhkannya. Jika Anda dapat membuatnya untuk percaya, itu, saya tidak dapat menyembuhkan. Jauh belakang saja di kamar anak-anak. Saya melihat Roh Tuhan, seorang malaikat, terang sedang bergerak di ruang anak-anak. Itu ada di atas seorang wanita muda. Dan dia memiliki sebuah masalah rohani yang sedang dia pertanyakan. Tanpa seperti saya mengenal wanita itu, entah bagaimana, seorang wanita muda. Dia juga memiliki sebuah penyakit wanita. Ya, namanya lah Nyonya West, dari Alabama, Nyonya David West. Percaya, Allah akan memberikannya kepada Anda, akan ada terang. Dan pada hari itu, ketika anak manusia dinyatakan, jika itu bukan Yesus Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah Anda percaya itu?
All things are possible.
Tiada yang mustahil bagi yang percaya. Di luar di mikrofon, di seluruh negeri sekarang, dan di tabernakel ini, berapa banyak di antara Anda yang akan mengangkat tangan Anda berkata, saya seorang percaya. Nah, kalian yang ada di luar sana negeri, titip mengangkat tangan mereka sini dan jauh di sana tempat di seluruh negeri. Anda angkat tangan Anda, jangan bimbang. Tutup mata Anda, tumpangkan saja tangan Anda ke atas orang yang dekat Anda. Tutup tangan mereka, taruhlah itu di atas bahu mereka. Saya menumpangkan tangan saya ke atas sapu tangan. Perhatikan apa yang sudah dikerjakan hari ini. Perhatikan apa yang sudah dikerjakan sekarang. Melihat wajah yang suci. Bercahaya dengan terang ilahi. Diberkatilah yang mengambil bagian dalam kasih karunia-Nya. Sebagai permata-permata di mahkotanya yang akan bercahaya. Sekarang berdoa. Mari kita berdoa. Di mana saja. Allah yang terkasih. Waktunya telah tiba. Apa artinya ini? Allah sedang menggenapkan firman-Nya.
Atraksi
apakah itu Tuhan? Itu adalah Allah yang sedang menggenapkan firman-Nya. Apakah ini yang seluruh negeri? Melalui perantaraan telepon. Di mana ratusan orang menumpangkan tangan ke satu dengan yang lainnya di seluruh negeri. Dari satu pantai ke pantai yang lain. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Di sinilah duduk orang-orang dari negeri-negeri asing. Banyak negara bagian. Meksiko, Kanada. Dan kami menumpangkan tangan kata satu dengan lain. Allah sedang menggenapi firman-Nya. Bagaimana mungkin terjadi di mana seorang dapat berdiri di sini oleh Roh Kudus dan memanggil seorang laki-laki yang dia lakukan kepada Simon Petrus. Namamu adalah Simon, kamu adalah anak Yunus. Pergi, panggillah suamimu, dan datanglah ke sini. Aku tidak memiliki suami. Sesungguhnya, kamu sudah memiliki 5 suami. Dia berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang untuk melakukan ini. Tetapi siapa engkau? Dia berkata, akulah dia. Dan engkau sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan engkau sudah berjanji, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, akan kamu lakukan juga. Lebih dari ini, akan kamu lakukan, karena aku pergi kepada Bapa. Dan sesungguhnya, di hari terakhir, aku akan mengirimkan Elia kepadamu. Nabi itu. Dan dia akan mengubah pikiran orang-orang. Mengembalikan hati anak-anak kembali kepada pengajaran Alkitab Rasuli. Dan akan ada terang di waktu senja. Disinilah kami, Allah yang agung dari surga. Waktunya sekarang. Tangan-tangan ada di atas orang-orang. Setan, engkau telah dikalahkan. Engkau adalah seorang pendusta. Dan sebagai seorang hamba Allah, dan sebagai hamba-hamba, kami perintahkan di dalam nama Yesus Kristus, agar engkau mematuhi firman Allah dan keluar dari orang-orang. Karena ada tertulis di dalam namaku, mereka akan mengusir setan-setan. Dan kiranya semua orang dibebaskan. Kabulkanlah itu Allah yang mulia. Engkau adalah Allah sorga yang telah mengalahkan hari itu dengan sebuah atraksi di atas gunung Kalvari. Seluruh sakit penyakit dan penyakit dan semua pekerjaan-pekerjaan si iblis. Engkau adalah Allah. Dan orang-orang yang telah disembuhkan oleh bilur-bilurmu. Mereka bebas di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Allah, sapu tangan
yang terletak di sini, selagi Roh Allah hadir, selagi urapan Roh Kristus ada di antara orang-orang, dan tanda-tanda yang besar yang sudah dia janjikan sedang digenapi, dan bumi sedang gemetar, gempa-gempa bumi sedang berlangsung, tanda-tanda besar yang sudah dia beritahu, dan ayat kitab suci sedang digenapi, dan terang di waktu senja sedang bersinar, saya bertangkap tubuh saya, kata sapu tangan dan bertangkap dan menggambarkan seluruh tubuh orang percaya, dari timur, barat, utara, dan selatan, dan berkata kepada iblis, di dalam nama Yesus Kristus, tinggalkan setiap pasien di mana sapu tangan ini letakkan. Baik kemuliaan dan kehormatan firman Allah. Di dalam nama firman Allah. Yesus Kristus dari Nazaret. Amin. Nah, dengan tenang, dengan berpikiran sehat, dengan sadar, dan dengan pikiran Anda yang benar, sebagai orang percaya, apakah Anda sekarang percaya dan menerima kesembuhan Anda dari Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Yesus Kristus? Jika Anda percaya, angkat tangan Anda. Semua yang ada di seluruh negeri, angkat tangan Anda di sana. Setiap orang yang ada di sini, sejauh yang bisa saya lihat, mengangkat tangan mereka. Di dalam, di luar, di dekat jendela-jendela, di pintu-pintu, di ruang anak-anak, di seluruh tempat-tempat, di mana-mana, orang-orang dengan tangan mereka yang terangkat. Mereka telah menerima, setan sudah dikalahkan. Bilur-bilur Yesus Kristus telah menyembuhkan Anda. Dan hadirat Yesus Kristus membuktikan bahwa dia hidup hari ini. Sanggup untuk menjaga setiap janji yang telah dia janjikan. Saya percaya kepadanya. Tidakkah Anda percaya? Sekarang mari kita berdiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menerima segala sesuatu yang sudah dilakukan atau dikatakan. Kita mengasihi dia dengan senang hati kita. Kita menghargai dia dengan sesuatu yang dalam diri kita. Dan sekarang sebagaimana Anda pergi ke rumah-rumah Anda malam ini, Allah menyatakan, Allah memberikan Anda Roh Kudus jika Anda belum memiliki Roh Kudus. Setiap laki-laki, wanita, pemuda, dan gadis di sini yang belum menyatakan dalam nama Yesus Kristus, ada jubah-jubah, kolam, jangan tunda esok apa yang dapat dikerjakan hari ini. Besok mungkin sudah terlalu terlambat. Cukup untuk hari ini, sebab hari inilah hajat. Ada hamba-hamba Tuhan yang sedang berdiri, menunggu, pakaian-pakaian sedang menanti. Tidak ada alasan. Apakah Anda sudah menanti? Jika Anda sedang menanti dan Anda percaya, tidak peduli bagaimana Anda sudah dibaptis, percik, dituang, dan sebagainya, itu adalah sebuah kesalahan. Terang telah datang. Datang percaya dan dibaptis. Setiap orang yang memiliki Roh Kudus, kiranya Anda menerima Roh Kudus. Setiap orang dari antara Anda, dalam kuasa ilahi yang dikirim, untuk menjadikan Anda sebuah ciptaan yang baru dalam Dia. Alam berkat Anda. Sekarang, sampai hari Minggu pagi, yang akan datang pada pukul 9.30, mari kita nyanyikan lagu singkat yang dulu kita nyanyikan bertahun-tahun yang lalu. Jangan lupakan doa keluarga. Yesus ingin menemuimu di sana. Dia akan mengurus semua keperluanmu. Jangan lupakan doa keluarga. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
As we sing, sekarang sebagaimana kita menyanyikannya lagi, berjabat tanganlah dengan seorang pembara dekat Anda. Nah, ketika kita menyanyikannya,
don't forget the family prayer. Oh, Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Don't you love
him? Tidakkah Anda mengasihinya? Saya mengasihinya. Saya mengasihinya karena Dia terlebih dahulu mengasihi aku dan telah membeli keselamatanku. Itulah atraksinya di Gunung Kalvari. Atraksi yang sama di atas Gunung Sunset, Gunung Nebo, Gunung Sinai. Semua pengalaman-pengalaman puncak gunung yang berbeda. Tujuh. Baiklah, mari menyanyikannya sekarang. Semua yang mengasihi Dia katakan amin. Baik, demikian. Sekarang renungkan saja apa yang telah dikerjakan bagi Anda. Renungkan bahwa Anda bisa saja di luar sana, di sebuah ruangan bar malam ini. Anda mungkin sudah ada di kuburan seperti saya seharusnya, di luar kasih karunia Allah. Apa yang telah Dia kerjakan bagi Anda? Oh, bagaimana kita dapat mengelak untuk mengasihi Dia? Tidak ada bedanya dengan apa yang dikatakan seorang. Mari menutup mata kita dan menunjukkan kepala kita kepadanya sebelum kita menyanyikan. Dia menyukai lagu-lagu, menyanyikan lagu pujian. Mari kita nyanyikan kepadanya sekarang. Kepala dan hati kita yang tertunduk di hadiratnya, bersyukur untuk apa yang telah dilihat oleh mata kita, apa yang telah didengar oleh telinga kita, apa yang tercatat dalam firman Allah, apa yang sudah Dia janjikan bagi kita di zaman ini. Allah memberkati Anda. Kita memiliki seorang tamu beserta kita malam ini, seorang saudara, Ned Iverson, tadinya seorang pelayan Presbyterian. Ayahnya, saudara-saudaranya adalah pelayan Presbyterian. Dia, saya tahu, sudah dibaptis kembali hari ini dalam nama Yesus Kristus hari ini. Dialah seorang pelayan dan seorang pelayan yang baik.
Dan
sekarang saya akan minta dia, sebagaimana saya percaya bahwa dia adalah hamba Allah untuk memohonkan berkat-berkat Allah bagi jemaat ini. Sebagaimana Anda pulang ke rumah Anda. 100% majulah. Bila kita menurunkan kepala Anda dalam doa, Allah berkati Anda, saudaraku.